Vă doresc tuturor o ziua a mulțumirii deosebită. Ne bucurăm că în această prezi a mulțumirii, de fapt orice zi a noastră este o zi a mulțumirii, dar pentru că țara în care trăim dedică o zi a mulțumirii sau specială pentru mulțumire, asta este o bucurie deosebită. Și pentru noi, pentru care avem pentru ce să mulțumim Domnului, cu atât mai mult ar trebui să beneficiem de această sărbătoare în felul în care se cuvine să o facem cu privire la ea. Noi o să mergem mai departe în această dimineață cu pildele, pentru că ăsta este obiceiul nostru și ne ținem de unele obiceiuri care sunt bune. Și o să vorbesc în această dimineață despre o pildă care nu este tocmai o pildă, mai degrabă este în jurul unor zicale sau unor deducții logice pe care Domnul Iisus le face. Și textul nostru se găsește scris în Luca, în capitolul 5, de la versetul 33. Dacă vreți să vă ridicați în picioare. Ei au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni pe când ai tăi mănâncă și beau. El a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec, ca să-l pună la o haină veche. Altmintrelea rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altmintrelea, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și cred că și în această dimineață ne vei da călăuzirea de care avem nevoie, Doamne, ca să putem să intrăm în adâncurile Lui, ca să scoatem din El acele lucruri care sunt necesare pentru viața noastră. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că Tu ne dai întotdeauna un cuvânt bun, un cuvânt ziditor, un cuvânt, Doamne, care folosește sufletelor noastre. Sunt nespus de mulțumitor înaintea Ta pentru cuvântul Tău în această dimineață. Și mă rog, Doamne, ca să-L faci întotdeauna plin de putere, Doamne, și întotdeauna, Doamne, să aibă un efect în viața noastră. Îți mulțumesc că vei face aceasta și te slăvesc. Amin. Ocupați locurile. Noi suntem oameni ai obiceiurilor. Ne place ca să mergem pe același drum și de multe ori nici nu ne mai interesează pe unde mergem sau nici nu mai observăm lucrurile pe lângă care trecem. Trebuie să fie foarte ieșit din comun ceea ce întâlnim în drumul pe care îl străbatem, de exemplu când ne conducem mașina de la serviciu acasă. Mai ales dacă ai același loc de muncă și te duci întotdeauna acolo și de acolo acasă, este foarte ușor să cazi în obiceiul de a merge pe același drum și a nu băga de seamă unde ești sau ce se întâmplă în jurul tău. Și vorbim cumva că spunem că mașina cunoaște drumul acasă. De fapt, aveam o rudenie la țară care nu era credincioasă și care îi plăcea să cambia. Și apoi el, după ce beau, sărtenii îl puneau în căruță și calul știa drumul acasă și ajungea acasă fără probleme. Nu știu cu voi cum sunteți, dar mie, de exemplu, îmi plac hainele vechi și pantofii vechi, care deja i-am folosit și am umblat în ei. Și hainele în care am umblat și mă simt comod și confortabil în ele. Nu știu de câte ori s-a întâmplat că am luat haine care n-am mai putut să le port pe stradă, dar le-am dedicat purtatului pe acasă, am zis totuși sunt destul de comode și încă le mai port acasă și de multe ori purtăm hainele până când numai chiar cusutura le mai ține la oaltă, că altfel s-ar strica. Și spunem soției când le spală, ai grijă cum le speli, să nu le speli prea tare, că dacă le învârtește prea tare mașina, rămâne numai arse în mașină. Ne plac lucrurile vechi, ne-am obișnuit în ele și e așa o oarecare confort în faptul că umbli cu ceva ce ești obișnuit, ceva ce îți cade bine, pantof bun, o roche bună, o pantalon bun și așa mai departe. Acum vreau să vă spun că este o mare deosebire între Dumnezeul experienței noastre și experiența noastră cu Dumnezeu. Este posibil să devenim atât de dependenți de cunoașterea și înțelegerea noastră precedentă cu privire la Dumnezeu, încât să nu mai găsim nimic nou și exaltant în Domnul. Deci, ce vreau să spun cu aceasta? L-am cunoscut pe Domnul într-un anumit fel. Cunoașterea dobândită în felul acesta ne-a dat siguranță, ne-a dat confort, ne-a dat liniște, ne-a dat pace. Ne-a folosit la vremea respectivă. Ne-am apucat de ea cu amândouă mâinile. Ca de un stâlp, ca de ceva solid, de care viața noastră se poate ține ca să rămână nemișcată în vâltoarea vieții. Și acum Domnul vrea ca să ne vorbească ceva nou. Dar El nu poate de multe ori, pentru că noi depindem de revelația precedentă cu privire la Domnul. Și nu mai există loc în ființa noastră ca să se toarne o nouă revelație cu privire la El. Dumnezeu nu vrea ca să devenim închiși cu privire la noi experiențe cu El, la noi descoperiri cu privire la Dumnezeu și la o dezvoltare spirituală în colaborare cu Dumnezeu. Noi, în timp ce suntem mulțumiți de felul în care a lucrat Dumnezeu până acum în viața noastră, dacă rămânem mulțumiți numai cu aceasta, atunci noi nu putem ca să descoperim intervențiile dragostei sau noile intervenții ale dragostei de Dumnezeu în viața noastră. Și astfel în noi se produce în continuu o luptă între nou și vechi. Acesta este și titlul predicii mele în această dimineață, lupta dintre nou și vechi. Sunt creștini chiar aici, unii dintre voi mai în vârstă, care puteți povesti cu lux de amănunte cum v-a mântuit Domnul și experiențele din trecut. Și garantez că dacă v-aș da voie în această dimineață să faceți, să povestiți aceste lucruri, voi ați veni și ați povesti și ochii vi s-ar umple de lacrimi și v-ați uita în trecut și ați crede cumva că trecutul acela a fost mai glorios și mai frumos decât prezentul în care trăiți. Apoi o să vă uitați la tinerii de astăzi și la noi care vestim Evanghelia în zilele noastre și o să ne comparați cu vestitorii Evangheliei de pe vremea când dumneavoastră erați tineri. Și o să ziceți, ăia erau cu adevărat oamenii al lui Dumnezeu. Dar voi, nu odată am pățit lucrul acesta. Dacă ajungi mai târziu la adunare, cu 5 minute, mă întâlnea câte un frate bătrân. Frate, zice, păi noi pe vremuri, zice, mergeam, zice, desculți, prin noroi, prin tină, zice, și ajungeam la biserică de la 6 km cu o jumătate de oră mai repede. Și acum voi, zice, veniți cu mașina și nu sunteți în stare nici la timp să ajungeți. Noi când mergeam să predicăm Evanghelia, noi mergeam pe jos, de la satul nostru până în satul de peste deal, 8 km, ne ploua, ne ningea și nu aveam nicio problemă. Voi aveți autobuse, voi aveți umbrelă, voi aveți mașină. Noi mergeam desculți la biserică, în curtea bisericii, ne spălam de noroi picioarele și ne încălțam cu pantofi sau cu cizme ca să intrăm în biserică. Și voi, uite, umblați pe asfalt. Și râvna noastră de atunci nu se compară cu râvna voastră de astăzi. Și astfel se face comparație între ceea ce este vechi și ceea ce este nou. Felul în care l-ai descoperit pe Dumnezeu prima dată și unele experiențe avute cu Domnul în mijlocul unor încercări a vieții tale de odinioară. Aceste amintiri devin pentru unii așa de prețioase, încât sunt mai prețioase decât însăși Dumnezeu. Și devin Dumnezeul nostru. Devin lucru de referință a vieții noastre. Și nu mai putem să ne bucurăm de Dumnezeul de astăzi, nu mai putem să ne bucurăm de experiențele de astăzi, nu mai putem să ne bucurăm de oportunitățile pe care viața ni le oferă astăzi și părtășia cu Dumnezeu, pentru că suntem cramponați în trecut. Și trecutul pentru noi este totdeauna mai roz decât prezentul. Un semn al unui creștinism viu este capacitatea acestuia de a crește în mod liber și flexibil. Credința nu este o dimensiune statică, este o dimensiune dinamică. Viața cu Dumnezeu este o aventură care începe pe pământ și continuă în veșnicie. Descoperirea lui Dumnezeu este ceva ce începem în momentul mântuirii noastre și vom explora această ființă minunată pe parcursul întregii veșnicii. Și nu vei putea ajunge nicio clipă la un moment în care să zici, l-am apucat, l-am prins, l-am descoperit pe Dumnezeu. Știu cum este El. Știu cum lucrează Dumnezeu. Pentru că El nu lucrează la fel. Pentru că experiențele cu El sunt noi. Pentru că călătoria cu Dumnezeu este dinamică. Și noi ne bazăm nu pe experiențe, nu pe ce știm. Nici măcar nu ne bazăm pe credința care am dobândit-o sau care o avem. Ci ne bazăm pe o relație personală cu Dumnezeu, de încredere în El, că El știe mai bine, că El cunoaște mai bine, că El știe ținta, că El mă poate duce acolo și eu mă încred în El, chiar dacă ținta este adeseori nebuloasă. Imaginați-vă pe Apostolul Pavel în urma acelei vedenii pe care a avut-o cu privire la omul din Macedonia care l-a chemat în Macedonia să-i ajute. După ce a ajuns acolo, în Macedonia, Pavel merge să caute o sinagogă. Orașul în care este Filip nici măcar nu are sinagogă. Orice oraș care avea 10 bărbați iudei puteau alcătui o sinagogă. În Filip nu era o sinagogă. Și dacă lipsea sinagoga dintr-un oraș, deci dacă nu erau 10 bărbați, atunci cei care se închinau lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel, evreii, se adunau la malul apei și se rugau acolo. Astfel Pavel găsește femeile care se roagă pe malul apei, printre care și Lidia, vânzătoarea de purpură, care primește Evanghelia. La prima reacție Pavel ar fi putut să zică, Doamne, asta a fost o vedenie, un vis deșert. Nu știu de ce am visat visul acela. Poate că am mâncat pizza aseară și de asta am avut visul acela peste noapte. Că am fost prea plin de mâncare și am făcut indigestie. Nu a fost de la tine visul acela. Unde-i sinagoga? Unde sunt iudeii? Cui se predică Evanghelia? La niște femei? După aceea, el ajunge să predice Evanghelia la niște femei. Câțiva oameni mai ascultă Evanghelia, știți întâmplarea, ajunge în temniță, iarăși reproșuri, Doamne, ce vis a fost acela, ce experiență este aceasta, ce ajutor în Macedonia, pe cine să ajut aici? Uite, am ajuns în temniță, în urma unei descoperiri de-a tale. Pavel nu reproșează niciodată Domnului nimic. Rămâne într-o stare de mulțumire, de încredere în Dumnezeu. Descoperirea, revelația a fost de la Dumnezeu, Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu știe de ce l-a chemat. Și în timp ce Pavel rămâne într-o stare continuă de mulțumire și încredere în Dumnezeu, Dumnezeu deschide ușile Evangheliei într-un mod supranatural, printr-un cutremur de pământ, în mijlocul unei temnițe. Deci relația noastră cu Dumnezeu este o relație de încredere. De iubire. Dumnezeu știe în ce parte vrea să ne ducă și în ce fel. Noi trebuie să rămânem astfel deschiși și receptivi, nu neapărat la noi adevăruri față de Dumnezeu. Noi adevăruri care nu le cunoaștem. Tot adevărul despre Dumnezeu este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Dar câți de aici sunteți de acord că sunt în Scriptură adevăruri despre Dumnezeu care noi încă nu le-am descoperit? Care noi încă nu le-am explorat, care nu le cunoaștem încă despre Dumnezeu. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Sunt lucruri care încă noi nu le facem și sunt scrise în cuvânt, sunt lucruri despre Dumnezeu afirmate aici, pe care noi încă nu le-am descoperit ca atare. De exemplu, Biblia spune despre Dumnezeu în Vechiul Testament, eu sunt Dumnezeu care te vindecă. Și totuși noi de multe ori ne luptăm cu bolile, nu-i așa? Eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă și totuși de multe ori noi ne luptăm cu lipsuri. Deci sunt lucruri despre Dumnezeu afirmate despre Scripturi, unde se spune Dumnezeu este steagul meu. Dar eu de multe ori mă duc în bătăliile vieții cu alte steaguri, cu alte drapele. Mai întâi mă bag sub drapelul cunoștințelor, a relațiilor, a posibilităților mele, a planurilor mele, a hotărârilor mele. Și mă duc cu aceste standarde în bătălii. Dumnezeu rămâne adesea ori steagul ultim la care eu apelez. Când nu mai reușește nimic altceva. Când mi-am cheltuit averea cu medicii și nu m-a vindecat și nu m-a ajutat nimeni, atunci vin și apelez la Dumnezeu. Dar nu așa ar trebui să fie. Dumnezeu ar trebui să fie prima noastră opțiune. Astfel, noi trebuie să realizăm în viața de credință că oricât de mărețe au fost lucrurile din trecut pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, ele nu sunt decât un preludiu cu privire la ceea ce Dumnezeu vrea să facă încă în noi. Vreau în această dimineață să vă umpleți de bucurie și de nădejde și de speranță și de credință că Dumnezeu are mai mult pentru fiecare dintre noi decât a făcut până acum. Dumnezeu are lucruri mai mari, are descoperiri mai mărețe, are stări mai bune, are har mai îmbelșugat decât harul care l-am descoperit până acum în Dumnezeu, pentru că este un izvor nesecat de binecuvântare, de har și de experiențe cu El. El vrea să continue să lucreze în noi. Noi ne opunem adesea și opunem rezistență mișcării Duhului Sfânt în viața noastră. Ne place mai mult să stăm pe amintirile din trecut, felul cum a lucrat Domnul în viața noastră. Și adesea ori suntem tentați, poate nu chiar cu cuvintele acestea, să-i spunem Domnului: Doamne, mulțumesc cum ai lucrat. M-ai adus într-un loc bun. M-ai adus într-o stare bună. Sunt mântuit. Copiii mi-i sănătoși. Soția e sănătoasă și faină. Avem geaba amândoi buni. Ne-am băgat în casa asta nouă. Acum lasă ca viața să meargă smooth. Lasă ca viața să meargă lin, liniștit. Ca să nu se întâmplă nimic, ca să nu avem nicio hârtoapă, niciun obstacol, să putem să ne plătim casa, în 20 de ani e plătită, copiii ne-au crescut, au făcut școli, s-au căsătorit, s-au așezat la casele lor, noi ne-am adunat bani de pensie, o să ne pensionăm, să fim sănătoși, Doamne, la pensie, la anii bătrâneții și cărunteții noastre. Doamne, lasă ca totul să nu se întâmplă nimica în viața noastră care să ne ia prin surprindere. Am vrea ca Dumnezeu să ne lase în felul acesta. De ce? Pentru că starea de obicei și rutina este un lucru confortabil pentru mulți. Acum, nu vreau să credeți că oamenii lui Dumnezeu n-au avut obiceiuri și rutină în viața lor. Rutina este bună, disciplina este bună. Este bine să-ți faci o rutină zilnică, în fiecare zi, să faci anumite lucruri la fel. Dar să nu lași ca rutina să devină pentru tine ceea ce îți coordonează viața sau determină existența, ci să poți să ieși din rutină dacă trebuie. Dacă trebuie. De exemplu, noi avem în această dimineață sau de seară, o să avem program de la 5:30, nu? Un serviciu divin de la 5:30. După rutina noastră, noi gătăm la 7:30. N-am vrea ca rutina să fie de așa manieră, încât la 7:30 să zică cineva: frate, tu stai cât vrei, dacă mă duc acasă, că e 7:30. Mă înțelegeți? Am luat un exemplu foarte simplu ca să explic cum rutina ne poate coordona viața. Când nu mai vezi alte posibilități, când ești stuck on the freeway, când te-ai blocat pe șosea din cauza accident și nu știi că mai sunt drumuri laterale care te pot duce la aceeași destinație, poate mai repede. Oamenii lui Dumnezeu au avut rutină. Iisus a avut obiceiurile sale. Marcu 10:1 ne spune: Iisus a plecat de acolo, a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să învețe. El avea obiceiul, când s-adunau oamenii, să învețe pe oameni. Pornea de la o discuție simplă, poate de la o povestire sau de la o întâmplare, de la o pildă, de la un fapt observat în viața naturală, ca să învețe un adevăr spiritual. Pavel avea obiceiul asemănătoare, Fapte 17:2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Evreii aveau obiceiul de a ține Paștele, în Exod 12:26. Când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta. Psalmul 119:132 ne spune că Dumnezeu are obicei ca să aibă milă de cei ce iubesc. Psalmistul se roagă: întoarce-ți fața spre mine și ai milă de mine după obiceiul tău față de cei ce iubesc numele tău. Ne trebuie deci echilibrul pe care ne-l conferă obiceiul, rutina, disciplina. Dar noi ne formăm adesea o teologie proprie, a propriei mele experiențe cu Dumnezeu. Și cred că acesta este adevărul despre Dumnezeu. Câte biserici n-au avut probleme și s-au certat din cauza aceasta? Că unul a crezut că așa este experiența cu Dumnezeu reală și altul a zis: nu, așa este experiența reală cu Dumnezeu. La noi s-au obișnuit în felul acesta. La noi s-au obișnuit în felul acesta. Am păstorit biserici în care am avut aceste probleme între oameni veniți din diferite părți ale țării, unde într-o parte s-a făcut altfel decât într-o altă parte. Cineva a venit odată la cina Domnului și a zis, mai întâi trebuie dat vinul și apoi pâinea. Altcineva a zis, nu, noi totdeauna am dat pâinea mai întâi și apoi vinul. Și de aici a fost o ceartă între doi pe care a trebuit să o mediez. Care a fost prima? Găina sau oul? Ceartă între doi oameni. De ce? Am făcut din experiențele noastre standardul. Sau am făcut teologia propriilor noastre experiențe și astfel am ajuns rigizi și imobili. Noi insistăm adesea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră după modelul după care am cunoscut că El a lucrat. Am mai spus de multe ori, dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că Domnul a vindecat diferiți orbi. Și nu veți găsi doi orbi pe care i-a vindecat la fel. De ce n-a vindecat orbii la fel? Ca să nu se creeze în mintea oamenilor că Dumnezeu nu poate să vindece orbii decât într-un singur fel. Dumnezeu are principii și legi, dar nu are modele după care El lucrează. El lucrează după principii și modelele sunt în continuă schimbare în funcție de vremuri, în funcție de împrejurări și în funcție de cum vrea Dumnezeu să lucreze. Dar El nu are modele, El are principii și legi. După acestea lucrează Dumnezeu. Și viața este mai mult plină de imprevizibil decât de previzibil. Este mai mult necunoscut în viață decât cunoscut. Sunt mai multe surprize în viață decât lucruri pe care noi le cunoaștem. La fel lucrează și Dumnezeu. În clipa în care crezi că l-ai descoperit pe Dumnezeu și îl cunoști și l-ai prins pe Dumnezeu, așteaptă-te la o surpriză. Omul lui Dumnezeu Iov credea că știe așa de multe despre Dumnezeu. S-a certat cu Dumnezeu pe parcursul unei întregi cărți, unei întregi scrieri aici pe paginile Sfintei Scripturi, în care el a întrebat mereu pe Dumnezeu de ce așa și de ce cu tare. Și Dumnezeu în continuu încerca să-i spună lui Iov, Iov, tu nu știi cum sunt eu, tu nu știi cum lucrez eu, pentru că tu vezi domeniul natural, tu ești în lume și tu vezi lumea. Tu vezi cum cresc arborii, tu vezi iarba, tu percepi vântul, tu vezi animalele sălbatice. Dar vreau să te întreb eu ceva, Iov, pe tine. Din domeniul natural, știi tu cum se formează și cum este filtrată lumina care vine la tine? Știi tu cum se formează apa și cum cade ea și care este circuitul apei în natură? Știi tu unde își fac caprele sălbatice pui și unde le fată? Știi tu lucrurile acestea? Și Iov începe să-L asculte pe Dumnezeu și după ce Dumnezeu i-a vorbit, Iov spune așa lui Dumnezeu, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Oare l-a văzut Iov cu adevărat pe Dumnezeu în totalitatea sa? Nu. A văzut ceva despre Dumnezeu mai mult astăzi decât ieri. Și la noua descoperire despre Dumnezeu, Iov spune, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Aceasta trebuie să fie experiența mea de fiecare zi cu Dumnezeu. În care în fiecare zi descoper ceva nou din Dumnezeu, ceva frumos, ceva maestos, ceva deosebit, ceva măreț în Dumnezeu. O nouă experiență cu El. Și în fiecare zi merg înaintea Lui și spun, Doamne, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc pentru că astăzi te-am văzut într-o nouă dimensiune, într-o nouă farmec, într-o nouă frumusețe, într-o nouă experiență pe care tu mi-ai deschis-o în ziua de astăzi. El este același, ieri, astăzi și în veci. Este adevărat, dar ne va trebui o veșnicie ca să-L descoperim felul în care El este același. Și Sfinții lui Dumnezeu sunt gata să întrebe acum, Doamne, ce urmează? Cei ce întreabă astfel au parte de o bucurie specială cu Dumnezeu. Cei ce rămân cramponați în trecut, rămân statici și inflexibili și imobili. Povestea fratele Gelu despre o biserică pe care a vizitat-o, unde totul devine numai rutină, unde cântarea n-are nimic nou în ea, nici o atingere divină în cântare, nici un loc pentru mișcarea Duhului Sfânt deasupra apelor. Totul este rutină, totul este încruntare. Totul este rigid, inflexibil, unde nu putem trece peste nimic, pentru că totul este bătut în cuie. Așa l-au bătut în cuie părinții noștri acum 100 de ani și rămânem cramponați de ceea ce am știut odinioară. Dumnezeul noii revelații este în continuă competiție cu Dumnezeul vechii revelații. El nu mă va lăsa să calc prima poruncă. Știi care e prima poruncă? Să nu ai alți Dumnezei în afară de El. Să nu am alți Dumnezei în afară de El. Și când Dumnezeul descoperirii de odinioară devine Dumnezeul meu, ai grijă că Dumnezeu este gata să-mi scuture temeliile pe care eu mi-am bazat viața de până acum. În aceste pilde pe care Domnul le spune aici, două la număr, și anume cu petecul pus pe o haină veche, petecul de pe o haină nouă pe o haină veche și vinul nou în burduful vechi, Domnul Iisus este confruntat tocmai cu aceste probleme. De ce? Fariseii aveau un Dumnezeu al istoriei, o doctrină care se trăgea de mii de ani. El s-a descoperit la Sinai prin darea legii. Apoi a venit asupra templului Solomon cu slava care a coborât Dumnezeu peste templu. Apoi farisei au luat ce a spus Dumnezeu odinioară, au tăiat firul în patru și au fost convinși că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Ei nu mai așteptau nicio intervenție supranaturală a celui atotputernic în viața lor. Sau dacă sperau la vreo intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, ei credeau că Dumnezeu o va da după felul cum așteptau ei, în felul în care ei doreau. De fapt, ei nu mai doreau nimic propriu-zis, că aveau tot ce le trebuiau. Aveau legea și se țineau tare de lege. Aveau strămoșii lor. Ți-aduce aminte când femeia samariteancă l-a întrebat pe Hristos, dar ce ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob? Ei țineau așa de mulți la strămoșii lor. Noi suntem copiii lui Avram, ziceau ei. Erau așa de mândri de înaintașii lor și aveau pe aceștia. Aveau ritualurile care le-au dobândit din trecut și pe care le practicau până în ziua de astăzi. Astfel, ritualurile, legea, strămoșii au devenit doi Dumnezei al lui Israel. Ascultați-mă bine, au devenit noi Dumnezei al lui Israel. Și ei nu mai aveau loc în religia lor pentru o nouă descoperire cu privire la Dumnezeu. Pentru o nouă relație cu Dumnezeu. Pentru ceva nou de la Dumnezeu. Au început să fie obsedați de ritualuri. De spălare, de curățire. Până la urmă, ritualurile au înlocuit părtășia vie cu Domnul. Relația cu Dumnezeu a devenit obiectul unui ritual. N-a fost ceva dinamic și nou cu Dumnezeu. De câte ori se întâmplă așa în viața noastră? În serviciile adunărilor noastre. Când totul este un ritual. M-am întrebat de multe ori, de ce fac oamenii anumite lucruri? Mergeam prin biserică și vedeam că oamenii intră în biserică și se plecau pe genunchi când intrau în biserică. M-am întrebat de multe ori, ce face femeia sau bărbatul respectiv când se pleacă pe genunchi? În biserică în care am slujit Domnului și ca păstor, păstorul venea la amvon și se punea pe genunchi. Întrebam, oare ce face păstorul că se pune pe genunchi la amvon? Câteodată m-am uitat să vedem ce fac. Am văzut că de obicei femeile se uită, se aranjează, să vadă dacă toate este în regulă. Păstorul după amvon, cine știe la ce se gândea? Dar era frumos, era spiritual să te pui pe genunchi când te sui la amvon. Așa? Am vorbit cu ei, ce faceți când faceți chestia aceasta? Ah, ce mă rog, ce te rogi? Și nu știu ce mă rog. Mă rog, zice. Ceva mă rog. Ritualuri care înlocuiesc viața reală de părtășie cu Dumnezeu. Asta l-au avut fariseii. Domnul Iisus vine și în capitolul 5 din Luca se întâmplă trei lucruri care îl determină pe Domnul să intre în confruntare cu ucenicii, să le spună pildele care vi le-am povestit. Primul lucru care se întâmplă este în capitolul 5, versetul 17. Oriunde era prezent Domnul Iisus, puterea lui Dumnezeu era prezentă cu El să vindece pe oameni. Oamenii veneau buluc de peste tot să fie vindecați, să se atingă de El, să primească un cuvânt de la Domnul Iisus. Cu această ocazie, Domnul Iisus este în casă și probabil că erau cinci prieteni. Mă gândesc că prietenii aceștia au fi jucat poate zaruri împreună sau nu știu dacă era șah pe vremea aceea, probabil că nu, dar au stat de vorbă împreună, de obicei probabil în casa acelui slăbănoc, că unul dintre ei era paralizat, el nu putea pleca nicăieri decât dacă îl duceau alții. Și cred că patru dintre prietenii acestuia veneau la el acasă, povesteau, râdeau, mâncau, poate beau împreună și apoi se împărțeau și astfel făceau cumva viața paralizatului mai ușoară prin prezența lor. Într-o zi, Iisus este nu departe de locul în care ei sunt adunați. Și ei știu că Iisus vindecă pe bolnași. Au o idee. Ce-ar fi dacă paralizatul acesta, prietenul nostru, Ar fi dus la Iisus. Păi cum să-L ducem? Păi hai să-L ridicăm pe sus. Și l-au ridicat pe sus. Și l-au dus la Iisus. Când au ajuns acasă unde era Iisus în locuința respectivă, în clădirea respectivă, ușa era blocată. Prea mulți oameni adunați. Nu putem pătrunde nicicum. Și au hotărât să demonteze acoperișul. Acum să nu credeți că era acoperiș din troase, cum este aici în Statele Unite sau în Canada, și cu cărămizi. Era un acoperiș de paie, vă garantez eu. Au dat la o parte paiele, s-au urcat pe el și au coborât pe slăbănuc în fața Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus se uită la el, se uită la cei care l-au adus și în ei au văzut credință. Și au zis omului: bă, slăbănocule, păcatele îți sunt iertate. Când au auzit fariseii chestia aceasta, s-au supărat tare de tot. Cine este acesta? Ritualul! Disciplina, obiceiul, legea. Numai Dumnezeu poate ca să ierte păcatele. Noi știm chestia aceasta. Ce-ar fi așteptat ei să zică Domnul Iisus la slăbănog? La slăbănogule, vezi în ce stare ești? Știi de ce ai ajuns așa? Ai jucat prea mult zaruri. Ai băut prea mult cu prietenii și ai spus prea multe glume. Uite, dacă vrei ca să te faci bine, du-te mai des la sinagogă. Nici dă zeciuiala, exact. Știi ce, slăbănogule, mă uit la tine și eu mă gândesc că nici prea multă școală, teologie nu știi. Nu prea știi legea lui Moise. Du-te și stai la picioarele lui Gamaliel și ia-ți un curs de vreo 10 luni de zile să înveți ceva din lege. Și apoi mai vii și mai discutăm. Du-te și parcurge cei 12 pași de îmbunătățire a ființei proprii. Și probabil că ai probleme în relația cu părinții. Du-te și parcurge cei 7 pași pentru rezolvarea relației cu părinții și apoi mai vii și mai stăm de vorbă. Iisus nu. Să se uită la el, vede credință și vede problema acestui om. Păcătoșii vin în două feluri la Domnul Iisus Hristos. Unii vin puternici și unii vin slabi. Pavel a fost un slăbănog, un păcătos puternic. Pavel a fost un păcătos puternic, plin de vlagă. El s-a zbătut în păcatele sale. În păcatele sale el a crezut că face ceea ce este bine. Și prin ceea ce face el va putea ieși deasupra lor. Acesta era un păcătos fără putere. O trebuie să aducă alții la Hristos. Dar păcătos și unul și altul. Ăsta era un păcătos dintre cei mai răi. De ce era un păcătos dintre cei mai răi? Păcătoșii vin în două feluri, iarăși. Unii sănătoși și unii bolnavi. Ăia care sunt sănătoși, ăia nu-și dau seama că sunt păcătoși așa de tare ca ăia care sunt bolnavi. Cumva boala te face să te cercetezi, să te cântărești, să vezi care sunt problemele care te-au adus în starea aceasta. Nu? Mie îmi place să mănânc și îmi place să mănânc bine. Se vede lucrul acesta, dar nimeni dubiu cu privire la aceasta. Dar câteodată, deși pot să mănânc și fier, câteodată stomacul face probleme și totdeauna zic, mă, ori am abuzat? Mă, desigur că am abuzat. Am mâncat prea mult iute și mai reduc iutele. Sau spicy food, da? Cei care sunt sănătoși nu-și dau seama de boală așa de tare, de boala păcatului, cum își dau seama cei care sunt bolnavi. Păcătosul acesta era un bolnav păcătos. Domnul Iisus s-a uitat și a văzut păcatul din viața lui și a spus, omule, păcatele sunt iertate. Fariseii au zis, așa ceva nu se poate. Așa nu s-a mai întâmplat în sinagoga noastră niciodată să ierte cineva păcatele. Nu în felul acesta, nu cu o propoziție, nu cu o atingere, nu cu o întindere a iubirii, nu așa se iartă păcatele. Păcatele se iartă greu, cu penitențe. Trebuie să mergi în cote și în genunchi să urci treptele bisericii. Trebuie să spui 100 de Tatăl nostru ca să ți se ierte păcatele. Trebuie să faci o mulțime de lucruri ca să ți se ierte păcatele. Numai așa se iartă păcatele. Noi știm din experiență, așa face biserica noastră. Ai păcătuit? Un an de o parte din biserică. De ultimul rând. Să vii la fiecare program la biserică, noi o să te urmărim. Dacă odată lipsești, iei anul de la capăt din ziua aceea. Cine n-ai voie să iei, să te rogi n-ai voie, să cânti, să nu te prind că-ți deschizi gura la cântare, să stai acolo să te văd eu mormoloc că te pocăiești. Numai așa ne pocăim. Așa iartă Dumnezeu păcatele. Cumva așa că trebuie mai întâi să-ți îmbunătățești viața ca să vii la Dumnezeu cu o viață. Doamne, am frecat-o, am netezit-o, am lustruit-o. Și să o aduc acum, nu, fă ceva cu ea. Păi Dumnezeu n-are nevoie ca eu să-mi lustruiesc viața. Și să mi-o refac înainte de a veni la El. Dar Dumnezeu vine așa cum sunt. Și Domnul îi spune, oh, ce mai ușor să spui ceva așa ce numai cuvinte, păcatele sunt iertate? Sau să spui ceva ce se vede prin putere, printr-o revelație supranaturală, printr-o descoperire, printr-un fapt supranatural, miraculos, că cine o zis păcatele sunt iertate, are putere și să ierte păcatele. Se ridică pe ea batul și umblă. Și omul și-a ridicat și-a luat batul. Și fariseul a zis, Și Domnul Iisus vine și le spune mai târziu, dar acum facem în anticiparea ceea ce Domnul Iisus va discuta mai târziu, zice, eu am adus un vin nou. Eu am adus un vin nou. Eu am adus o haină nouă. Dacă vrei să te îmbraci cu haina asta nouă, dacă vrei să bei vinul acesta nou, trebuie să renunți la burdufurile care le-ai avut până acum. Religia voastră nu mai poate conține ceea ce aduc eu. Tradițiile voastre nu mai sunt bune, se vor sparge. Că vinul pe care îl aduc eu este nou. Și vinul nou încă fermentează, încă este în acțiune, încă lucrează. Așa este vinul lui Dumnezeu. Este totdeauna nou și proaspăt. Este totdeauna în fermentare, totdeauna în acțiune, totdeauna în lucrare. Nu e niciodată un vin care stă pe spuza lui și așa mai departe. Nu, este un vin totdeauna proaspăt. Și de aceea burdufurile noastre trebuie să fie în continuă renovare, refacere, totdeauna înmuiate ca să fie ținute moi cu uleiul Duhului Sfânt. Burdufurile bisericii, tradițiile, concepțiile și așa mai departe, trebuie tot timpul să fie înmuiate ca să poată Duhul Sfânt să lucreze cum vrea El în sânul adunării noastre, în sânul vieții mele. E prea radical ceea ce vă spun eu? E prea radical? Astfel Domnul Iisus vine și aduce un vin nou al unei noi iubiri. Religia iudeilor devenise o religie ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Iisus a venit cu o altfel de religie. El a spus, dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce și celălalt. Mă duc aminte când eram copil, se terminase nu de mult epoca războiului, și încă mai circulau glume despre război și era o glumă care circula. Care soldat a fost mai bun în război, în al doilea război mondial? Soldatul rus sau soldatul neamț? Și astfel, după încheierea păcii, un ofițer neamț și un ofițer rus stăteau amândoi de vorbă și beau un pahar undeva și se certau care soldat a fost mai bun, Hans sau Ivan. Și-o zis... ofițerul rus, hai să aducem câte un soldat înăuntru să-i punem la încercare, să vedem care a fost mai bun. Aici, la fața locului. Și Hermann îl cheamă pe Hans înăuntru. Hans, vine înăuntru. Și Hans a venit înăuntru și zice, da, domnule. Zice, dă-i o palmă la omul ăsta. Și Hans se uită și zice, nu pot. Cum nu poți? Și uite, zice, mă gândesc că e ofițer de grad mai înalt decât mine. Și mă gândesc că vă văd bând împreună și probabil sunteți prieteni. Și eu mă gândesc că între un ofițer și între un prieten al ofițerului meu, n-am voie să dau. Ok, pleacă afară. Plecat afară și al Iușa să-l chem pe Ivan. Vine Ivan înăuntru și zice, dă-i o palmă la omul ăsta. Ivan crăpește o palmă la ofițerul neam, se uită la el, ce faci acum? Și mă gândesc să-i dau și un picior. Religie ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Cum faci? Sau cum mi-ai făcut, așa am să-ți fac. Așteaptă să-ți dau înapoi, dar să știi că nu-ți dau înapoi cum mi-ai dat, îți dau mai tare să te usture data viitoare, să știi să nu te mai atingi de mine. Să nu mai ridici glasul împotriva mea. Aveam un prieten când eram tânăr și eu puțin cam ironic. El era mai înalt decât mine, eu am 1,80 m, el avea vreo 1,92 m și era foarte slab. Și odată încercam să-l convinc ceva și nu înțelegea ceea ce încercam eu să explic. Și a zis, măi, X, prietene, zic, nu știu cum să te fac să înțelegi, la tine prostie așa de înaltă, cât de înalt ești tu. Și el, ca să fie pocăit, a zis, ți-aș putea și eu spune că și la tine prostia e mare, dar nu-ți spun. Ok. O stat el vreo 2-3 minute și o fiert așa în el dorința asta ca să mă facă și pe mine să sufăr, știi, când te mâncă limba să-i spui la celălalt că și la tine prostia e grasă cât diametru, ăsta mare cât diametru. Până la urmă mi-a spus. Așa sunt, așa în religia, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte a fariseilor, așa este. Ei au uitat că în mica Domnul spunea, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În lege, în Levitic 19 cu 34, spune să vă purtați cu străinul care locuiește între voi, ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru, să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar fariseii își băteau joc de samariteni și de femei. Știi cum se rugau fariseii? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt un păgân, nu sunt un câine și nu sunt o femeie. Asta era religia la care îi ajunseseră. Iisus a venit cu o religie a iubirii. Iisus iartă păcatele și le iartă pe loc. Vinul nou a iubirii va curge de acum înainte dinspre tronul lui Dumnezeu către inimile care tânjesc după iubire. Dumnezeu este un Dumnezeu numai al templelor, al clădirilor. Dumnezeu este un Dumnezeu care este al inimii, pe care îl duci acasă cu tine. O nouă ne-ar conveni să avem un Dumnezeu care rămâne aici după ce noi plecăm acasă la business-ul nostru. Să nu ne tulbure, să nu ne urmărească cu privirea. Să nu vadă ce facem, să nu vadă cum vorbim, să nu vadă cum gândim. Un Dumnezeu al clădirii pe care îl întâlnim duminica viitoare când venim înapoi. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al clădirilor, este un Dumnezeu al dragostei, al inimii. El este un Dumnezeu care cu brațele larg deschise primește și acceptă pe oricine, samariteni, păgâni, de orice culoare, de orice naționalitate, de oricine are loc în brațele lui Dumnezeu. Și vinul acesta nou al iubirii lui Dumnezeu este un vin care sparge unele burdufuri. Un vin care sparge unele burdufuri. Citeam în Statele Unite într-un articol odată despre cineva care s-a hotărât ca să meargă și în fiecare zi să dea cuiva un hug, o îmbrățișare. Mergea pe stradă și întâlnea bărbați sau femei sau bătrâni sau copii. Uita la ei și îi oprea și zice, zâmbind, zice, îmi dai voie să-ți dau un hug? Și oamenii au rămas foarte surprinși. Cine-i străinul acesta care vrea să mă îmbrățișeze? Oare de ce vrea el să mă îmbrățișeze? Și spunea el că, nu știu de când a început să facă chestia aceasta, a dat peste 1 milion de haguri. Și el crede că prin aceasta viața unora a fost transformată, a fost schimbată. Cum ar fi să lăsăm vinul nou al iubirii lui Dumnezeu să curgă în și prin inima noastră și să se revase față de fiecare membru din biserică? S-ar sparge burdufurile vechi. Și ar trebui să găsim burdufuri noi, care să poată să conțină noua putere a lui Dumnezeu. Vinul nou al lui Dumnezeu este puternic, slăvit să fie Domnul. După aia Domnul Iisus vine și întinde mai tare burdufurile vechi. Merge pe stradă, se plimbă pe drum și îl vede pe unul la vamă și zice, ei, tu vino după mine! Omul își lasă imediat acolo masa, banii, lucrurile, condițiile, creioanele, evidențele, și să ia și duce după Iisus. Tu ajunge pe Iisus și zice, Doamne, știi ce? Uite, eu sunt Levi, știu cum te cheamă. Dar vreau să vii la mine în casă de seară. Fac o masă în cinstea ta. Și așa cum tu mie mi-ai vorbit, că o trecut pe lângă mine toți farisei și niciunul nu s-a oprit lângă mine. Toți m-au considerat că sunt păcătos, că sunt un stricat. Vameșii și curvele și păgânii erau puși pe aceeași treaptă de către farisei. Pentru ei nu exista nicio iertare posibilă pentru oamenii aceștia. Dar tu ai trecut pe lângă mine și ai vorbit cu mine. Mergem acasă de seară, tai vițelul îngrășat, aduc niște vin proaspăt și stăm la masă și îmi invit toți colegii de meserie să stea de vorbă cu tine. Și Iisus a mers în casă și a început să mănânce, să bea cu ei. Și fariseii se uitau de pe stradă să vadă ce se întâmplă. O, gălăgie, jocuri, muzică, în casă la Levi. Oare ce se întâmplă? O încheiat un deal bun? O reușit să tragă pielea de pe careva când o luat taxele? Uite, toți vameșii sunt acolo. Și Hristos este acolo. Și a început să-L critique pe Iisus. De ce șezi și mănânci cu vameșii și cu păcătoșii? Răspunsul lui Iisus îi lasă fără replică. Dumnezeu de odinioară a chemat pe Israel când Israel era păcătos și a încheiat un legământ de pace cu Israel. Dumnezeu de odinioară este același Dumnezeu și astăzi El iartă pe păcătoși. El iartă pe păcătoși. Și astfel vinul nou al iertării și al Evangheliei a început să se reverse. Burdufurile vechi ale religiei exclusiviste au început să se spargă. Evreii aveau o religie exclusivistă, numai a lor. Așa uităm noi pentru ce ne-a chemat Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu ne-a chemat numai ca să fim mântuiți. Dumnezeu ne-a chemat numai ca să fim mântuiți. Ăsta este un motiv, parte, începutul chemării noastre. Dumnezeu ne-a chemat să ne facă lumină, să ne facă sare, să ducem Evanghelia la oamenii din prejurul nostru, să ducem Evanghelia la comunitatea românilor de aici din Vancouver. De-aia ne-a chemat Dumnezeu. Când noi uităm acest lucru și rămânem băgați între cei patru pereți ai bisericii și aici ne dezvoltăm noi religia și credința noastră, atunci ne-am pierdut ținta pentru care ne-a chemat Dumnezeu, obiectivul. Domnul Iisus a venit să caute pe cei ce erau păcătoși și să-i mântuiască. Astfel le aduce un nou vin, un vin al iertării. Ce ar fi dacă noi, când careva ne greșește, merge la el sau la ea, îmi întinde mâna și spune, dă-mi voie să te îmbrățișez, uite, mai jignit, mai supărat, vreau să spun că eu vreau să te iert, vreau să uit, nu vreau să mai aduc aminte niciodată de chestia aceasta, în numele Domnului Iisus, te iert. Cum credeți că s-ar schimba viața? Cum s-ar schimba viața? Că unii dintre noi suntem în stare să ținem morocăneala și supărarea ani de zile. Nu mai vorbim cu tata, cu mama, cu fratele, cu sora, cu păstorul, cu membrul din biserică. Plecăm din biserică că ne-a supărat. Dar cât de transformate ar fi burdufurile dacă am pune în ele noul vin al iertării și am merge la cel ce ne-a supărat și am întinde mâna și i-aș spune, uite, m-ai supărat, dar te iert. Și nu vreau să mai aduc niciodată aminte de supărarea pe care mi-ai făcut-o. Cum s-ar schimba burdufurile? O, s-ar schimba. S-ar sparge. Sau ar veni Duhul Sfânt și le-ar înnoi. Și ar fi alte burdufuri în care am pune vinul nou al iertării. Acum vin fariseii și ajungem la pilda propriu-zisă, mai avem încă o oră, suntem gata. Și zice, auzi, nu înțeleg un lucru. Noi postim. Noi ne rugăm. De fapt, unul dintre ei s-a dus într-o zi în biserică, s-a dus în față. O intrat în biserică, înaintea lui tocmai intrase un păcătos și păcătosul a urcat pe scări sus încet și a stat acolo în spatele bisericii și s-a ridicat puțin ochii și după aceea a fost rușine și s-a plecat privirea jos. Dar fariseul s-a uitat la el, l-a împins la o parte și a venit în față, a stat aici. Doamne, ce vreau să știi că eu sunt bun de tot. Eu postez de atâtea ori. Eu dau zeciuială de atâta. Eu fac cu tare lucrurile atâta. Eu sunt mai bun decât... S-a uitat în biserică, nu era nimeni acolo decât să care să fie mai bun. Că așa ne comparăm noi în biserică, ne place să ne comparăm. El a avut noroc că l-a găsit pe un păcătos și eu sunt mai bun decât ăsta aici din spate. Ăsta nici măcar nu a putut să vină un pas mai în față. Și Domnul Iisus s-a uitat la ei și zice, el a plecat acasă îndreptățit, justificat. Deci fariseii aveau o religie apostolului, a zeciuierii, totul era calculat cu minuțiozitate. Așa cum calculăm și noi de multe ori. Am avut o dintre întrebările cele mai frecvente cu privire la zecioală care mi s-a pus. Din ce dau zecioală? Din banii de înainte sau de după taxe? Și când îmi pui întrebarea asta, zic în sinea mea, fariseule. Vrei ca să le dărbuiești? Așa? Ei aveau totul calculat, scris pe hârtie, se știa cu exactitate câte taxe se cuvine lui Dumnezeu, câte zecioală, cât în altă parte. Și făcuse din această credință așa totul mecanic. Domnul Iisus vine și zice, știi ce? Eu ceea ce am adus, eu sunt, relația mea cu poporul meu, este relația dintre mire și mireasă. Nu este relația dintre stăpân și supus. Nu este relația dintre stăpân și sclav. Este o relație nouă. Eu m-am apropiat de poporul meu cum se apropie mirele de mireasă. La ei, sărbătoarea nunții ținea o săptămână și era mare bucurie în timpul nunții. Chiar și fariseii au îngăduit ca anumite legi fariseice să fie încălcate cu prierejul nunții, ca oamenii să se poată bucura. Și Domnul Iisus zice, religia pe care o aduc eu este o religie a bucuriei. De aceea când mă duc în biserici unde văd că oamenii își poartă credința ca pe o durere continuă de cap, îmi dau seama, Hristos nu e acolo. Semnul că Iisus este în viața ta este semnul seninătății, a bucuriei, a încrederii, a păcii, a liniștii. Ești flexibil, ești pozitiv, ești optimist. E semnul că Iisus este în viața ta. Să nu spui că tu care ești morocănos tot timpul, încruntat tot timpul, nemulțumit tot timpul, ranchiunos tot timpul, gata să crăpi când încoace, când încolo, să dai pe din afară, să nu spui că l-ai pe Iisus în viața ta, că Iisus nu e așa. Iisus nu e așa. Iisus a venit să aducă bucurie în viața lor. A venit să alunge tristețea și a venit să aducă o continuă sărbătoare. Ești în împărăția lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu, bucură-te! Și apoi, în ultima instanță, e întrebat, care e problema cu sabatul? Iisus de-al nou vine și spune, sabatul, sabatul, și ăsta aparține trecutului, și ăsta aparține trecutului. Eu am venit ca în sabat să vă aduc ceea, sau să restabilesc ceea ce dinioară a însemnat sabatul. Știi ce a însemnat sabatul dinioară? Ziua de sabat nu era pusă deoparte pentru ca oamenii să stea acasă dormă în ziua de sabat. Era zi de odihnă de la lucrurile pământului și munca câmpului, de la lucrul de fiecare zi. Însă era o zi de închinare. Sabatul era o zi de închinare. Și Domnul Iisus vine și zice, eu vreau să restabilesc sabatul pe adevăratele lui temelii, să fie o zi de închinare. Inima lui Dumnezeu, frații și soror, tânjește după închinare. Inima lui Dumnezeu tânjește după mulțumire. Vă să aminte când acel samaritan a fost vindecat din cei 10 leproși și a venit acolo și a întrebat Domnul Iisus așa cumva cu durere. Numai ăsta a fost vindecat? N-au fost toți 10 curățiți. Nu s-a găsit decât el să vină să mulțumească. Inima lui Dumnezeu tânjește după mulțumire. El locuiește în mijlocul mulțumirilor și a slavei copiilor săi. În mijlocul bucuriei locuiește Dumnezeu. Psalmistul spune, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de dușmanii mei, de vrăjmașii mei. În mijlocul mulțumirii locuiește Dumnezeu. Nu-mi plac oamenii care cântăm, la tine, Doamne, îmi ridic mâinile. La tine, Doamne, îmi ridic mâinile. Domnul meu, mă încred în tine, să nu fiu dat de rușine. Să... Nu. Dumnezeu nu așa. Asta nu e închinare. Asta, am mers la țară la bunici, aveam acolo niște mătușe care nu erau pocăite, se sculau dimineața și își spuneau, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta. Pe pământ, spuneam să cedea toate zilele Domnului nostru, se îmbrăca, se strângea pe față, spăla pe mâini și spunea rugăciunea de dimineață. Asta nu e închinare. Asta nu e închinare. Când eu cânt, and I don't mean what I sing, când nu îi spun lui Dumnezeu ceea ce cânt, ci numai din buze, numai o melodie care o noastră, nu e închinare. Dumnezeu nu are nimic de câștigat din aia. Nici eu n-am nicio binecuvântare din acea relație cu Dumnezeu. Vreau să spun că în prezența lui Dumnezeu sunt bucurii nespuse. Psalmul 16:11 spune, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse, desfătări veșnice în dreapta ta. Isaia 9:3. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii. El se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Levitic 9:24. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mispit pe altar ardrea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta. A scos strigăte de bucurie, s-a aruncat cu fața la pământ. Numeri 10:10. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noastre, lunile voastre noi. Deuteronom 28:47. Pentru că în mijlocul beșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeu tău cu bucurie și cu dragă inimă. Și așa mai departe. Biblia este plină de bucurie, de închinare, de mulțumire. Să nu uităm niciodată și mai ales în această zi a mulțumirii. că Dumnezeu se cuvine toată slava, toată gloria, toată onoarea. Să-i mulțumim Lui din inimă, să-i cântăm o cântare nouă. Să avem bucurie în viața noastră. Cartea Filipenilor este asociată, în cartea Filipenilor bucuria este asociată cu o mulțime de lucruri, cu rugăciunea, cu credința, cu suferința, cu primirea fraților, cu lucrarea, cu dărnicia. Bucuria este în toate lucrurile și activitățile creștine. Iisus a venit să spună în aceste pilde, nimeni nu ia o pereche nouă, merge să cumpere o haină nouă de la Nordstrom, sau ce magazin aici cel mai luxos aici, ce orice acasă, și zice, mă, blugi ăștia cu care eu pun taile sau parchet, mi-s rupți. Să cumpăr haina aceasta nouă cu $200 și să cârpesc blugii ăștia vechi cu un petec din haina asta. N-au de unde să tai. Și lipesc aici petecul ăsta că se stric și haina nouă și nici petecul ăsta aici nu mă ajută la nimic. Oricum e mai tare decât țesătura pe care îl pun și o va strica și până ajunge pe alta. Vinul nou în burdufuri noi. O haină nouă. Asta a venit Hristos să ne aducă, frați și surori. Aș vrea ca să nu uităm niciodată în umblarea noastră, de fiecare zi, la fiecare program, la fiecare serviciu divin când ne adunăm la adunare, îl am pe Hristos. Este nou, este proaspăt, este viu, am bucurie. Ceea ce cânt, vreau să-i spun Domnului cu adevărat din inimă, sau numai o cântare a buzelor, o jertfă a buzelor mele. Fără să fie o jertfă a inimii mele. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la aceasta. Amin.